9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. I dalje vanredna situacija u 13 opštine u Srbiji. Evropski parlament izjasniće se o predlogu rezolucije o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. Šef diplomatije Dačić u Zagrebu sa zvaničnicima Hrvatske. O projektu Beograd na vodi biće reči na najvećem svetskom sajmu nekretnina u Kanu. Novak Đoković slobodan na startu Indian Wellsa. Danas oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura do 13 stepeni, trenutno u Beogradu 7, Novom Sadu 6, Nišu, Kragujevcu 3 stepena.
U 13 opština u Srbiji dalje je vanredna situacija. Odsečenih domaćinstava i celih sela ima u Prijepolju, Bosilegradu i Kuršumliji. U Ivanjici, Tutinu i Prijepolju glavni problem su neprohodni putevi. Na području Sjenice i dalje je neprohodno 60% seoskih puteva. Intenzivno se čiste lokalni putevi u brdsko-planinskim područjima tih opština, izjavio je u našem jutarnjem programu Boban Stevanović, pomoćnik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije.
Tokom dana, znači, vršena je, odnosno pružena je pomoć građanima na ispostavljen zahtev u smislu dotura hrane, voda, lekova, namirnica, prevoza bolesnih do doma, domova zdravlja u saradnji sa Crvenim krstom i sa njihovim ekipama u koordinaciji lokalnih štabova za vanredne situacije. Juče je na teritoriju opštine Brus, pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Brusa, ekipama Crvenog krsta i doma zdravlja u Brusu izvršili su evakuaciju 4 bolesne osobe i prevoz do doma zdravlja u Brusu.
U opštini Lebane problem prave klizišta. Jedna kuća je srušena, a dve porodice su iseljene zbog opasnosti da im se kuće uruše, rekao je za naš program predsjednik opštine Goran Janjić.
Pored tog jednog klizišta imamo još jedno u blizini, znači na istom putu, koje nije za sada ugrozilo stambeni objekat, ali preti da ugrozi. Imamo još jedno klizište u centru grada, to je prema selu Bubce, gde isto još uvijek ne ugrožava stambene objekte, ali postoji potencijalna opasnost za ugrožavanje tog, ako i dalje nastavi da pade kiša. Trenutno je lepo vreme, znači nema kiše, ali štab za vanredne situacije za sreda 24 sata i onda tu smo uvijek spremni. Sva mehanizacija počela od komunalnih preduzeća i preko privatnih preduzetnika je angažovana i šta je na teren. Mi smo formirali naše stručne ekipe koje će otprilike izvršiti tu procenu, ali naravno bez pomoći države i vlade mi to ne možemo sami da rešimo, jer je naš budžet je izuzetno mali i mi nemamo taj mogućnosti materijalno da to rešimo.
Na oko 500 metara od centra Kuršumlije sinoć je proradilo klizište. Za svega nekoliko minuta sručilo se 30 kubika zemlje, pa je prilaz naselju Bolnički potok nemoguć, a ugroženo je nekoliko pomoćnih objekata. Danas će biti angažovane mašine za raščišćavanje terena, pa će tokom noći moći da se proceni da li klizište ima tendenciju da se proširi. Klizišta su se pokrenula i u Ljigu. U Kosjerić su stigle ekipe saobraćajnog instituta, koje će narednih dana procenjivati štetu na oko 100 kuća oštećenih u zemljotresu.
Evropski parlament izjasniće se o predlogu rezolucije o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. U dokumentu izvestioca Davida McAllistera navodi se da je Srbija napredovala u reformama, ali se izražava zabrinutost zbog narušavanja slobode izražavanja i Srbija se poziva da se pridruži sankcijama protiv Rusije. Današnjem glasanju prethodila je rasprava kasno sinoć u Evropskom parlamentu, javlja Nataša Jokić.
Debati sa poslanicima evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pozvao je sinoć poslanike Evropskog parlamenta da ne nameću Srbiji nove uslove u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Hahn je ovo rekao povodom amandmana Evropske narodne partije u kome se od Srbije traži da preispita zakon koji specijalnom sudu u Beogradu daje nadležnost da procesuira ratne zločine izvršene na celoj teritoriji bivše Jugoslavije. Inicijativu za amandman dali su desno orijentisani hrvatski poslanici i o njemu će se u nešto ublaženoj formi u odnosu na početni predlog glasati danas popodne pre glasanja o tekstu rezolucije u celini. U toku debate bugarski, rumunski i mađarski poslanici isticali su važnost položaja i prava manjina u Srbiji. Jedan poljski poslanik je rekao da u ime evropske solidarnosti Srbija treba što pre da uđe u Evropsku uniju. Ako ne otvorimo vrata Srbiji, ona će pasti u zonu uticaja Rusije, rekao je on. Tokom jednosatne rasprave izvestilac David McAllister rekao je da, citiram ga, Srbija zaslužuje poštovanje i podršku i istakao važnost provođenja Briselskog sporazuma između Beograda i Prištine. U ime letonskog predsedavanja Evropskom unijom Zanda Kalinjina Lukaševica, državna sekretarka u Ministarstvu za evropske poslove, pozdravila je reforme u Srbiji i rekla da Evropski savet očekuje skoro otvaranje prvih poglavlja u pregovaračkom procesu, kao i da će najpre biti otvorena poglavlja 23 i 24 koja se tiču pravosuđa i osnovnih prava. Osim amandmana o zakonu o ratnim zločinima, danas će se glasati i o još nekoliko amandmana. Jedan od njih je amandman liberalne grupe u kome se predlaže oštrija verzija u predlogu rezolucije već postojećeg zahteva da se omogući rad zaštitniku građana Saši Jankoviću. Traži se njegova zaštita od, citiram, neosnovanih napada i da mu se omogući da u skladu sa zakonom dobije dokumenta koja je tražio od državnih organa.
Šef diplomatije Ivica Dačić u zvaničnoj poseti Hrvatskoj i sastaće se sa državnim vrhom u Zagrebu. Razgovaraće i sa predstavnicima Srba o osuđenjima za ratne zločine, pitanju nestalih građana obe države tokom rata, izbeglicama i njihovim pravima, o položaju Srba i njihovih institucija u Hrvatskoj. O tome razgovaramo sa Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne demokratske srpske stranke. Gospodine Pupovac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta Srbi u Hrvatskoj očekuju od matice?
Očekujemo da nakon razdoblja zahlađenja odnosa i nakon razdoblja u kojima nije bilo suradnje, niti su se pitanja rješavala, a posebno ne pitanja koja se tiču položaja Srba u Hrvatskoj, bilo da je riječ o izbjeglicama, bilo da je riječ o pravima izbjeglica ili poštivanju hrvatskih zakona prema Srbima u Hrvatskoj. Mi očekujemo da će nakon posjeta ministra Dačića da će stvari krenuti sa mrtve tačke, jer ne treba zaboraviti da evo, ulazimo praktički u petu godinu kako te suradnje u ozbiljnom smislu riječi nema. Da nije bilo praktički sastanaka ni jednog tijela koje je oformljeno, a koje su imala funkciju da ubrzaju preostala otvorena pitanja, odnosno rješavanje i nalaženje odgovora na preostala otvorena pitanja.
Kao poslanik u Hrvatskoj skupštini, očekujete li da će zvanični Zagreb postavljati uslove Beogradu tokom pregovora o pristupanju Evropskoj uniji?
Pa kao što smo vidjeli, tako je krenulo, posebno od strane desnog političkog spektra. Takve poruke su se čule i tokom kampanje za predsjedničke izbore. Vrlo žestoku kampanju u tom pravcu su pokrenuli europarlamentarci iz Hrvatske, posebno oni iz desnih političkih stranaka. Međutim, ti pokušaji nisu naišli na podršku vlade, a nisu naišli niti na odobravanje u Europskom parlamentu. Što znači da bi se takvo nastojanje moglo zapravo pokazati kao neproduktivno i moglo bi naići na neuspjeh. Ali treba biti oprezan zato što je razvijena neka vrsta atmosfere i neka vrsta očekivanja u javnosti u Hrvatskoj da će tako biti i da tako treba biti.
Ovdje u Beogradu u pojedinim novinama piše da će sljedeća sporna tema biti granica na Dunavu. Šta vi mislite?
To jeste jedno od otvorenih pitanja. To pitanje granice treba svakako riješiti, ali riješiti ga na sljedeći način. Ako se ne može postići direktan dogovor između Zagreba i Beograda i stručnjaka s jedne i druge strane, iz političkih ili bilo kojih drugih razloga, onda je najbolje rješenje da se to da na arbitražu, kao što su to uradile nakon dugo godina prepucavanja, vrlo neproduktivnoga i štetnoga za obje države, Slovenija i Hrvatska, ili da se da na arbitražu kao što su to uradili Crna Gora i Hrvatska.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Hvala i vama.
Sagovornik je bio Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke.
9:09, ovo je Radio Beograd 1. O projektu Beograd na vodi biće reči na svetskom sajmu nekretnina u Kanu. Posetiocima i investitorima biće predstavljene dve rezidencijalne kule, čija realizacija planirana u prvoj fazi izgradnje objekta. A Skupština Srbije raspravljaće 18. marta o Beogradu na vodi. Tada će se pred poslanicima naći lex specialis, zakon koji je neophodan za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i početak gradnje. Opozicija smatra da razloga za hitnost nema, ali da je lex specialis u suprotnosti sa Ustavom i zakonima. Poslanici vladajuće koalicije najavljuju podršku predloženom zakonu. Sandra Cvijanović.
Ukoliko lex specialis za utvrđivanje javnog interesa ne bi bio usvojen, objekti namenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti, koji bi trebalo da se gradne na lokaciji Savskog amfiteatra, ne bi mogli da budu obuhvaćeni, navodi se u obrazloženju vlade Srbije. Opozicija smatra da je taj akt u suprotnosti sa Ustavom i zakonima. Janko Veselinović iz SDS-a upozorava da takav zakon ne sme biti usvojen.
Ovaj zakon omogućava da neko u eksproprijaciji otkupljuje nekretnine za kafane, a to nikako nije javni interes Republike Srbije, i ovaj zakon jeste zaista sa ozbiljnim presedanom, jer ovako do sada nešto u našoj normativnoj praksi nismo videli.
I šef poslaničke grupe DS-a Borislav Stefanović ocenjuje da ne postoji opravdan razlog da se lex specialis donosi po hitnom postupku, kao ni to da se tim aktom javno dobro daje u ruke privatnom investitoru bez tendera, poštovanja zakonske procedure i urbanističkog plana.
Hitnost postupka pokazuje da je ova vlada i gradonačelnik pokušavaju da kroz lex specialis nacrtaju budućeg investitora iz Emirata i da za buduće privatne investitore koji su njihovim privatnim vezama dovedeni u Srbiju omogući nešto što suštinski nije realno da se ostvari.
Zahvaljujući Beogradu na vodi, i Borko Stefanović i Janko Veselinović će živeti u uređenijoj zemlji, poručuje šef naprednjaka u parlamentu Zoran Babić.
Taj projekat će za radost Beograda, za radost Srbije biti nastavljen i urađen po zakonskoj proceduri. Brzina je u mnogim stvarima jako bitna i ta vrsta lex specialisa će imati svoje otelotvorenje i raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gdje će narodni poslanici imati pravo i mogućnost da govore i o negativnim stvarima.
Procenjeno je da će na delu priobalja na površini od 177 hektara biti izgrađeno 1.750.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, kao i 242.000 kvadrata zelenih površina. Očekuje se da će u novo izgrađenim objektima biti zaposleno više od 13.000 radnika, a stanove kupiti 17.000 ljudi.
Članovi Odbora za arhitekturu i urbanizam Srpske akademije nauka i umetnosti ocenili su da će, ako nacrt plana se ne izmeni, Beograd na vodi ostati izolovano ostrvo u centru prestonice, koje će izazvati saobraćajne probleme i u drugim delovima grada. Konstatuje se da će Beograd na vodi, zbog kule od 220 metara i solitera do 100 metara visine, biti ogroman zid stereotipne arhitekture koji će zakloniti istorijska znamenja grada poput spomenika Pobednik i hrana Svetog Save. I Akademija arhitekture Srbije pozvala je gradsku vlast da odustane od projekta Beograd na vodi, uz ocenu da se tim projektom krši Ustav i mnogi zakonski akti.
Bivši radnici Geneksa već 7 godina traže da im država isplati 200 evra otpremnine po godini staža. Novac im pripada od privatizacije dela Geneksove imovine na Kopaoniku i u Beogradu, kaže za Vesti u 9 Srđan Milošević, predsjednik udruženja bivših radnika Geneksa.
Pare su uplaćene na račun po zakonu koji se nalazi u Ministarstvu financija, to jest nalazi se u Upravi za trezor Republike Srbije, 170 miliona evra cirka, od toga je trebalo nama tih 20 miliona po programu pripadne. Već 7 godina mi se borimo za te pare, niko nam ništa ne daje. Mi smo tražili da nas primi Vučić, delegacija troje četvrno članova, i da eventualno tom sastanku prisustvuje neko iz Ministarstva privrede, neko iz Ministarstva financija ili neko iz Agencije za privatizaciju, da bi seli konačno svo troje četvora, odnosno tih kuća koje predstavljaju državu, da vidimo u čemu je problem i iz kog razloga mi ne dobijamo pare.
Slušate Radio Beograd 1, slede vesti iz sveta. Ekstremisti iz organizacije Islamska država objavili su snimak pogubljenja 19-godišnjeg Arapina iz Izraela, koga su optužili da radi kao špijun za Jerusalim. Ubijeni talac je Muhamed Musalam, koji je na snimku rekao da se pridružio džihadistima kako bi izraelskoj obaveštenoj službi mogao da dostavlja podatke o tome gde su baze i skladišta oružja. O tome i ostalim događajem u svetu, Nikola Denčić.
Na snimku se vidi da u taoca puca dečak za koga strani mediji navode da nije stariji od 12 godina. Kako prenose agencije, to nije prvi put da džihadisti koriste maloletnike kao dželate. Porodica ubijenog Muhameda Musalama identifikovala muškarca na snimku kao svog sina, ali je demantovala da je bio špijun Mosada, što je kasnije potvrdio i zvanični Jerusalim. Njegov otac je izjavio da je Musalam zarobljen na turskoj granici dok je pokušavao da se sa putovanja vrati kući bolesnoj majci. Policija u Londonu saopštila je da tri britanske maloletnice koje su otputovale u Siriju kako bi se pridružile Islamskoj državi neće biti krivično gonjene zbog terorizma ukoliko se vrate. Šef protivterorističke uprave londonske policije Mark Crowley rekao je da ne postoje dokazi koji bi potvrdili učešće devojčica u terorističkim delatnostima. Oko 80 dece koje su spasene iz logora Boko Harama u Kamerunu ne može da se seti svog imena niti porekla, javlja britanski BBC. Deca starosti između 5 i 18 godina pronađena su u novembru u logoru pod kontrolom islamskih ekstremista nakon operacije kamerunskih bezbednosnih snaga.
Na današnji dan pre 9 godina umro je nekadašnji predsjednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević. Umro je od infarkta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala tokom suđenja za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i Metohiji u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini.
9:16. Od sljedeće školske godine udžbenici neće biti besplatni za sve đake nižih razreda osnovne škole, već samo za one najsiromašnije. Škola ovih dana roditeljima dele prijave za besplatne udžbenike, a rok za prikupljanje neophodnih dokumenata je 23. mart. Pripremila Milka Babić.
Od septembra školske knjige biće besplatne za najsiromašnije osnovce. Bojana Selaković iz Udruženja roditelj smatra da je ovo rešenje bolje i pravednije od ranijeg, kada su besplatne udžbenike imali svi učenici od prvog do četvrtog razreda.
I koje je podrazumevalo da su u nekim gradovima kao recimo u Beogradu čak postala i dva kompleta besplatnih udžbenika koja su se na kraju godine vraćala i gde smo čak imali situacije da su se vraćale radne sveske pa su deca bila u situacijama da moraju da brišu sve što su radili tokom cele godine.
Škole ovih dana dele obrasce roditeljima zainteresovanim za besplatne udžbenike. Ko će to pravo moći da ostvari zavisi od materijalnog stanja porodice. Ceo posao bio bi lakši da imamo socijalne karte, podsjeća ekonomista Saša Đogović. Kaže kako nema logike da svi poreski obveznici plaćaju udžbenike za one koji imaju novca.
I ovaj napor Ministarstva prosvete jest u skladu sa postojećim ograničenjima vezano da ne postoje socijalne karte, ali te socijalne karte treba da napravi neko drugo resorno ministarstvo.
Načelnik sektora za osnovno obrazovanje u Ministarstvu prosvete Slavica Jašić objašnjava da je ideja da novac za udžbenike bude iskorišćen na pravi način.
Jer ako nam ostane novca od, da kažem, ovog prvog dela za osnovne škole, postoji negde ideja da se opredele ta sredstva za srednje škole. A to ćemo znati tek u septembru.
Roditelji koji žele da se prijave za besplatne udžbenike treba da popunjen obrazac i sva dokumenta predaju školi do 23. marta. Ministarstvo prosvete će rang listu đaka koji neće plaćati udžbenike objaviti do 10. aprila.
Narodno pozorište u Nišu obeležava 128 godina rada. Biće izvedena premijera predstave Drita, koja je urađena u koprodukciji sa teatrom Puls iz Lazarevca, javlja Biljana Mijalković.
Narodno pozorište osnovano je 1887. a među inicijatorima je bio i Stevan Sremac, tadašnji profesor Niške gimnazije. Umetnički direktor Aleksandar Mihajlović zadovoljan je bez obzira na teška vremena.
Znamo svi u kakvim uslovima živimo i radimo. Eto, uspeli smo, izborili smo se da ipak 11. mart obeležimo onako kako i dolikuje kući, kao što smo mi, a to je premijera.
Drita govori o Prvom svetskom ratu, ali nije ratna priča, kaže rediteljka Ksenija Krnajski.
Ovo je melodrama, a ne ratna priča i mislim da će biti jako uzbudljiva za publiku, zato što je, mislim da predstavlja jedno časno, iskreno, emotivno pozorište.
U glavnoj ulozi žene koja odlazi u albansko selo da bi omogućila prolaz srpskoj vojsci je Ana Jovanović.
Zadovoljna sam i predstavom u celini i ostalim kolegama i naravno i svojim likom. Sad, kažem vam, uvek može bolje i uvek može više.
Premijera predstave Drita u Lazarevcu će biti 16. marta.
Stevan Kovačević je s nama u studiju, znači da govorimo o sportu, jutros konkretno o tenisu, odbojci i fudbalu.
Novak Đoković slobodan u prvom kolu turnira u Indian Wellsu, gde brani titulu i 1000 bodova. Kao i Đoković, u gornjoj polovini žreba smešteni Scott Andy Murray. Do njihovog duela moglo bi da dođe tek u polufinalu. I preostala dva predstavnika Srbije, Viktor Trojicki i Dušan Lajović, su u Đokovićevoj polovini žreba. Na suprotnoj strani su Švajcarac Federer i Španac Nadal. Njihov međusobni okršaj moguće tek u polufinalu. Na ženskom turniru u Indian Wellsu Ana Ivanović i Jelena Janković su slobodne u prvom kolu, ali već prvog dana na scenu izlaze Aleksandra Krunić i Bojana Jovanovski. Evropska sportska scena. Odbojkaši Crvene zvezde večeras su u Italiji protiv Ravene za proboj u polufinale Kupa izazivača. Prvi meč u Beogradu crveno-beli su rešili u svoju korist 3-2. U istom takmičenju Vojvodina se već domogla polufinala. Novosađani su sinoć pred svojim navijačima savladali turski Galatasaray sa 3-0, ali su zbog poraza u gostima morali da odigraju i dodatni takozvani zlatni set, u kome su bili bolji 15-11. I fudbal. U Ligi šampiona večeras još dve revanš utakmice osmine finala. Bayern Šahtjor, u prvom meču bilo je 0-0, i Chelsea Paris Saint-Germain, u Parizu rezultat 1-1. Utakmicu Chelsea Paris Saint-Germain prenosit će naša televizija od 20:45. Sinoć su igrali Real Schalke 3-4 i Porto Basel 4-0. U četvrtfinale plasirali su se Real i Porto.
Bio to Stefan Kovačević, a evo i teme našeg talasanja u 11 časova.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je dogovoreno sa MMF-om? Zašto je prećutano da će struja poskupeti? Zašto se dalje licitira sa brojem ljudi koji će biti otpušteni? Za talasanje govore Srboljub Antić, ekonomista i bivši predstavnik Srbije u MMF-u, i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Nišu i Kragujevcu je 3, u Novom Sadu 6, u Beogradu 7 stepeni, vreme danas oblačno, ponegde moguće slaba kiša, temperatura do 13, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Erora, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.